Aatu puutus naabritega harva kokku, kuid kevadiste ja suviste tööde vaheajal oli ta neile paariks päevaks palkide maha võtmisel abiks. Neil polnud palju ühist juttu, sest ükskõik, kust see algas, ikka viis see viimaks poliitika juurde ja siis oli vaidlus lahti. Kui Aadu rääkis eelmisel õhtul Postimehest loetud uudiseid eestlaste oma kultuurielu ja kirjavara kohta, siis naeratas Põlendik üleolevalt. Puha kodanlaste meelitus nagu sööt kalatarvis ongi otsas. Kuidas meelitus? No, kuidas sa saad rahvast muidu petta? Ikka pead midagi neile meelituseks ette luiskama. Ja sinu arvates on oma kultuursäärane meelitus? Muidugi on. Räägi rahvale, et oleme eestlased, hoiame kokku ja nad jooksevad sinu järel nagu lamba toina kannul. Seda see Tõnisson teebki, muud kui meelitab inimesi enda järel. Kas siis sinul oma rahva vastu mingisugust tunnet pole? Mis kasu on minul rahvast või mis jaoks peaksin mina pursuidega kokku hoidma? Venema tööline on minule palju rohkem venna eest kui Eesti pursui. Ilus vend, särk pükste peal, kalavinskid jalas. Mis loeb siin välimus, kui ta sisemiselt on minu poolel? Mis ühel poolel olemis siin saab olla? Tal ju teissugused arusaamised, minevik ja olevik. Ei minul ole temaga midagi ühist. Kellel on, kellel pole? Minul on ühist nendega, kes saavad aru minu kultuurilistest püüetest. Puha kodanlaste plära, ütles Põlendik põlastavalt. Mis maksis sääraste inimestega üldse vaielda, mõtles Aadu kibedusega. Neil olid kõigis asjades erinevad arusaamised. Ta mäletas praegugi veel, kuidas ta oli laulupidudel kooris laulnud. Midagi imelikku sündis siis hinges, nagu oleks terve suur rahva hulk sulanud üheks ainsaks massiks, millest tema oli ainult üksik tilgake, aga siiski samal ajal osa ka üldisest merest. Iga tilgake laulis oma ette suurt ühist laulu. Kuidas rääkida sellele mehele neist tunnetest? Ta ei mõistaks neid iialgi, nii et saadu sinna paika ja raius edasi. Tüki aja pärast viis ta kõneluse põlluharimisele ja siin oli neil palju kergem ühist keelt leida. Säärastel juhtudel oli Põlendik isegi päris huvitav kaaslane. Vahel ta hakkas rääkima oma minevikust ja siis tal oli lõbusaid lugusid põrandaalustest tegelastest jutustada. Ta oli töötanud Tallinnas mitmega ühes koos, kuid seisid revolutsioonijõudude seas teised kõrges hinnas ja lootsid saari võimu kindlasti kukutada. Aga siis märkas ta korraga, et kaaslane polnud mitte oma seltsimees ja jutt vaikis äkki ja ootamata. Niisugune mees oli Kaarel Põlendik. Hoopis teissugune oli aga Villem Tagamaa. Temaga nad võisid kõnelda kõigest, kartmata, et see viiks tülini. Või jälle vaikida ja koos töötada, ilma et oleks sõnagi lausunud ja tunda, et on pikad jutud maha aetud. Vahel hakkas Villem rääkima oma kodus Sõrves, Viieristi metsadest, Selgandiküüni tammikust, Kahusta männikust, mis oli nii kõrge, et hiidlased käisid sealt laevamasti puid otsimas. Jutustas varasest kalapüügist pärast jääminekut, mil sai oma pärast kalamundrit või angerjapüügist kevadöödel. Muidu polnud tal palju juttu, kuid niipea, kui hakkas rääkima jahist või kalastamisest, tuli lugu loo peale ja ikka olid need huvitavad. Kevadel hakkas Villem lauta ehitama. Ja Aadu oli mitu päeva järgemööda teisel abiks. Seisid kumbki oma nurga juures, ladusid palgile peale ja raiusid nurgatapid sisse. Nüüd on lugu nii kaugel, et võiksid juba hakata nooriku koju toomise peale mõtlema, ütles Aadu ühel sellisel päeval poolelti naljaga. Villem ei vastanud sellele esialgu midagi. võttis vesiloodi, passis seda tükka aega vastu palgi otsa, enne kui ta sellega rahule jäi. Siis otsis ta taskust jämeda pliiatsijupi ja tõmbas palgi otsale hoolega kriipsu. Nüüd pani ta pliiatsi tasku tagasi, võttis maast kirve ja sülitas pihku. Alles siis ütles ta Aadu poole vaatamata. Küllap mõtleks, kui oleks, keda tuua. Mul oli ikka arvamine, et sul on üks kodumaal teadupärast. Kord oli, aga nüüd enam ei ole, ütles Villem ja hakkas palki tahuma. Ta tõstis kirve kõrgele ja lõi suurte tugevate löökidega vaiguseid laaste puu küljest maha. Kuhu ta siis jäi? Eks ta ole seal, kuhu ma ta jätsin, aga teise mehe oma. Ei suutnud oodata. Kirjutas, et kardab tulla. No mida ta siis kartis? Mine tea, võib-olla oli muidu vabandus. Ja läks teisele. Läks teisele jah. Ega ta sellest ise enam kirjutanud, aga õde kirjutas. Sinu õde või? Minu õde jah. Kirjutas veel, et ta oli nutnud ja rääkinud, et ega ma teda ei unusta, kuigi lähen teisele, no aga naiste juttu nüüd teada. Siis hakkas Villem jälle raiuma, nii et suured laastud kaugele lendasid. Laut vajas katuse alla tegemist, sest juba oli Villemil kaks lehma ja mõlemad pidid sel aastal poegima. Sügiseks peab olema karjal peavarju, sellest ei pääsenud kuhugi. Lõpuks ajas ta selja sirgu, süütas piibu ja vaatas taeva poole. Hakkab sajule kiskuma, ütles ta. Eile õhtul juba oli taevas nii imeliku olemisega, vastas Aadu. Tõstab tuult, ega see enne jäta, kui toob saju ära. Oleks hea, maisil oli hommikul pead nii röötsakil. Ei noh, suvel on vihm ikka hea. Ja kirved hakkasid jällegi käima. Laastud langesid, kuid langesid ka juba esimesed vihmapiisad. Suured ja soojad, mis lõhkesid tolmusel pinnal nagu väikesed kuulikesed. Kaugel metsa taga kõmas kõu. Oli suvi ja viljad kasvasid. Aastad hakkasid aina kiiremalt käima. Minevik muutus iga kevade tulles ja talve minnes üha kaugemaks ja kaugemaks. Kuid mida kaugemale ta nihkus, seda selgemaks said mineviku mälestused, nagu oleks iga uue päevaga võetud vanalt pildilt ähmane tolmukord, muutes selle säravamaks ja kaunimaks. Unistamiseks polnud siin aega, sest toolamaa oli karmiks käsutajaks nii hästi peremehele kui perenaisele. Mais tuli külvata igal kevadel, kui metsad maja ümber leid helisema linnulaulust, ja lõigata enne veel, kui esimesed kollased lehed ilmusid puude kroonidesse. Talu paisus iga aastaga avaramaks ja jõukamaks. Põldude piirid kiskusid laiemale, surudes tagasi metsa ja laane. Kari kasvas suuremaks, täites uue lauda oma niiske soojusega. Ühe hobuse asemel oli nüüd juba kaks. Noor kari oli kasvamas. Poisid käisid kooliteed, kuid iga uus aasta viis neid vanematest aina kaugemale. Eesti keel võeti nende suust ja südamest nagu mingil nõia jõul. Ja juba nad kippusid isale emale vastama inglise keeles. Uue keelega neist tulevad ka uus hingeelu ja mõtlemisviis, millel polnud palju ühist ei vana ega uue toolamaaga. Vahel neid võõras keeles vadistavaid poisse vaadates tekkis vanadel imelik tunne, nagu oleksid nad ise ka võõrad, kuigi nad olid nende oma ihusugu. Talvel käis Aadu ikka veel metsatööl, sest raha kulus rohkem kui oleks oma kohas saanud. Ehitamised polnud veel lõppenud ja kari ei toonud nii palju sisse, sest võit polnud kerge turule toimetada. Metsas oli tööjärg nihkunud nüüd kaugemale, suurte järvede tagamaale, sest aina viis hävitamise ja laastamise hoog Kanada piirile ligemale. Nendel aastatel tõi kõige suurema muudatuse Aadu toolse ellu häkkiline haigus, mis oli seda vapustavam, et ta loomu poolest oli ju tugeva ja terve kehaga, millest tõved kaugelt mööda käisid. See juhtus paastukuul, kui Aadu ühel päeval metsatöölt tulles kaebas väsimust ja peavalu. Ta heitis kohe voodisse, et enne õhtusööki veel pisut puhata. Naine ei osanud selle pärast eriliselt veel muretseda, sest haigused olid majas haruldased ja pealegi oli tal laudas tegemist. Kui tahtused talitused oli lõpetanud ja mehe voodi juures peatus, et teda sööma kutsuda, polnud sellel sugugi tahtmist tulla. Ei tea, hakkan ma haigeks jääma või, ütles ta, kehana imeliku tundmisega. Salme pani talle õuekülma käe otsmikule ja tõmbas kohe tagasi. Heldekene, sa põletad otse, sul on palavik. Võib olla, keha nii külma täis. No kus sa selle siis külge said? Tea seda, eks seal metsas saa nii tõmmata, vahel üle kere higine, siis jälle seisa ja saa külma, ju see sealt. Peaks tohtri tooma, arvas naine. Kus sa tood? Hakka selle pärast nüüd linna minema. Ei tea, kas tulebki.
Küll ta tuleb, kui kutsud.
Ja kui annad terve minu nädala palga talle tasuks, mille eest? Katsub ja torgib ning käsib siis puhata. Neid tohtreid nähtud küll.
Naine jättis mehe voodisse. Andis perele toidu kätte ja koristas siis laua sööginõudest. Kui ta Aadu juurde tagasi tuli, õhetas see üleni. Salme keetis kuuma pärnaõie teed, pani paar lusikatäit mett sisse ja sundis meest jooma. Siis pani ta talle kaks tekki peale ja käskis magama jääda. Uni oli ka raske tulema. Vahel tukastas ta uneviirastustesse ja silmad tõmbusid kinni. Siis aga ärkas ta uuesti ja vähkras tekkide all. Sel öösel oli talus üldse vähe und. Salme, kes oli teinud endale aseme ahju kõrvale, pidi tõusma sageli, et tulla meest vaatama. Vahel ta pakkus talle midagi keelekasteks ja läks siis tagasi oma asemele. Hommik oli aeglane tulema. Kui õues esimene aovalgus aknad halliks muutis, jäi Aadu magama. Ta ärkas alles siis, kui naine läks välja lehmi lüpsma. Palavik näis nüüd veidi alanenud olevat, kuid söögiisu polnud haigel siiski. Hommikupoole tuli Villem tallu. Ta ei näinudki kaaslase haiguse üle väga imestavat. See külma haigus seda nüüd siin nii palju liikumas, gripp või lentsa, milleks nad teda hüüavad. Soomi vanem poeg ka siruksile tõmmatud, ütles ta toolile laskudes. Jaa, talvine aeg, arvas Aadu, paar päeva siis olen jälle lalul. No eks haigusi tule ja lähe, päris ime, et neid pole rohkem olnud, tööd on siin hullumöödi tehtud. Ega töö inimest tapa. Jaa, töö on nagu ajaviiteks, aga laiskus murrab maha. Ma kõik pühapäesed päevad pool haige, pole õiget olemistega lusti. Ainult kui võtan püssi ja lähen metsa, saan rahu, rääkis Villem. Ta võis õigusega nii kõnelda, sest seda nägi iga üks, kes mööda metsateed sõitis või kõndis, et Villem polnud laiselnud. Ta talupõllud olid varsti niisama avarad kui toolama omadki ja laudas oli tal juba 5 lehma. Ainult saunas elas ta ise ikkagi veel. Vana poisi asi, ütles ta siis nagu vabanduseks, kui keegi sellest rääkis. Nüüd istus Villem aknal pingil, jutustas metsatööst ja kevadistest plaanidest. Aadust polnud küll vastajat, kuid aeg läks nii kiiremalt. Tal valutas pea, valgus lõikus tal silmi ja ta pidi need sulgema. Poisid võtsid räästa alt suusad ja suhistasid metsa, kus puud olid nagu suhkru pead lumekoorma all ja kus kirgas päikese paiste sädeles üle kristallvalgete küngaste ning orgude. Nende ingliskeelne jutuvada ja hõiked kostsid veidi aega veel tuppa, siis olid nad läinud. 3 päevaks jäi Aadu voodisse. Siis oli palavik kadunud ja ta ajas end jalule. 4. päeval oli ta juba õues. Käpikud käes, karusnahkne müts peas, kõndis ta pinu ääres. Ilm oli selge ja külm. Taevas tundus valge maailma kohal haruldaselt kõrge ja sinine. Kauged maastikupildid olid kindlapiirilised ja selged, nagu teravalt musta värviga valgele paperile joonistatud. Käbilinud sirtsusid puude otsas. Oravad otsisid toitu ja krõbistasid parema roa puudusel käbisid. Aadul oli igav ja ta käed otsisid tegevust. Viimaks tõi ta kuurjalt kirve ja hakkas tulepuid raiuma. Imelik. Kui nõrgaks see lühike haigus tema keha oli muutnud, mõtles ta ise, kui higi varsti hakkas mööda selga nõrguma. Ta töötas kuni lõunani. Pärast sööki, mis ikkagi veel oli nii maotu, et seda pidi isuta neelama, ei lasknud Salme teda enam välja. Ise alles haige voodist tõusnud, no mis sul häda töötada, nagu mingi paha vaim ajaks sind taga, mitte ei oska paigal olla, noomista. Aadu jäi istuma ja viimasid ajalehti sirvima. Ikka veel tellis ta Tartust postimeest. Kuigi ta juba sai inglise keele lugemisega hakkama, oli see siiski veel vaevane ja ei pakkunud palju huvi. Mis tähtsust oli sellel, kui ta kuulis San Franciscost või Detroitist, need olid ikka võõrad paigad. Palju huvitavam oli, kui äkki tuli leheveerul säärane tuttav nimi silme ette nagu Pärnu või koguni koduvalla nimi. Ei, täna ei olnud mingit erakorralist uudist kuskilt poolt leida, ainult et Tallinnast tehti aina suuremat vabrikulinna. Waldhofi puupapivabrikus oli jälle tarvis töölisi, Jaapanis oli maa värisenud, isegi Ameerikast oli siin uudiseid. Seal olevat aina rohkem automobiile sõitmas, kirjutas ajaleht. Ei, siin metsas ole neid veel nähtud ühti. Ju need siis kuskil linnades liikumas olid. Õhtupoole tulid Aadul aga külmavärinad tagasi. Kui nad sängis naisega videvikku pidasid, muutusid need nii sagedaseks, et voodi hakkas otse võppuma. Mine ahju äärde ja tee ennast soojaks, arvas naine. Külmetasid enda õues ära, kas sa ei tea, et on paastu kuu? Kuigi Aadu istus küdeva ahju suu ette, polnud sellest suurt abi. Külmavärinad kestsid edasi ja ta pidi uuesti sängi tekkide alla pugema. Nüüd ei aidanud enam mesi ega pärnaõie tee. Palavik tuli järsku ja tõusis kõrgeks. Öösel hakkas ta köhima ja iga kord, kui tuli uus köhahoog, raius rinnus nagu noaga.